Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo shan wal ta'uudhaan arra gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun. Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaa fi kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa erge Tujubeetuu Dhiheessa.
Har'a hoteela Ilillii keessatti dhaaboliin Oromoo shan jechuun Adda Bilisummaa Oromoo, Kongiresii Federaalawaa Oromoo, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, ABO Tokkoomeef Adda Tokkummaa Walabummaa Oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee Finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa Finfinneef Buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata Oromoo irratti kan qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa Oromoo qabaniif konkolaataa Oromoo mancaasuu, huccuu aadaa Oromoo uffataniif kanneen afaan Oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaalu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana shan Adda Bilisummaa Oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa Oromoo umriin waggaa 6 irratti kan raawwatame ajjeechaa suukanneessaa kan tuqe ibsisuun. Kana duubaan kan qindaa'eef humni of ijaare jiraachuusaa ibsee jira. Ittaanaa dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhu.
ይህ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኗል።
ጎቻን ነሙማ ራፈጎ ተይኩን ኦብሰ ነሞተ ሄዱ ቆርማተ ከስገልሴ ጅራ ጎቻ ከነ ዱባ ገሬን ሲያሳ ፈሮሮሞ ዲሞክራሲ ተይጅራቹሳ ከነም ሙሊተን ረጋኔን ሄዱን አርገመን ይጅሩ ከናፍ ጎቻ እኝማ ከኛ ረስት ቂያፈተ ከነ የሮ ሰከሚዩ ጫላ ከምበላል ፈኑ ተው ከኛ ይትሰጫ ጎቻ ከነ ከራወተኒ አደዱሩማጣን ከነወገነን ነሞን ኡንፋስ ገሬን murtii takka dhiyaatan akkasumas immoo olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gaafanna.
Finfinnee kan ilaaleenis ibsi dhaabolii kanaa akka mul'isutti magaalattiin kan argamtu dur giddugala amantii aadaa fi dinagdee gosoota Oromoo ture. Haa ta'u malee gosoonni Oromoo kun humnaan akka badan taasifamu kan amanan dhaaboliin siyaasaa shananuu qabiyyee magaalattii irratti ejjennoo qaban ifatti lafa ka'aniiru.
Filazinyaa Oromoo dirijitoch Finfinnee tinaantuma. ዛሬም ወደፊትም የኦሮሚያ አካልና የኦሮሞ ህዝብ መኖሪያ ናት የሚል ጽኑ
ከናብሉት አቦን ኦሮሞ ፍንፍኔ ከሌሰስ አረስ ገረፉን ድራቲስ ቃም ኦሮሚያ ፊ መነው መቶ ኦሮሞቲ ከጀሩ እጀኖ ጭማቀምና ፍንፍኔን ሴና ዳሊስ ሴራኒስ ከኑ መቶ ኦሮሞቲ ከናፍ ጋፊ ምርጋው መን ኦሮሞ ፍንፍኔ ረት ቀቡ ኦሮሚያ ራ ከንቀቡ ጋፊ አባቢዩ ማራ አደባፈሜ ከንላለሙ ምቲ kana jechuun immoo uummata Oromooti ala kabiraan keessa hin jiraatu jechuu miti.
Magaalattiin jedhan Obbo Baqqalaan bakka jireenyaa sabaaf sablammootaa waan taateef uummati martinuu mirgi isaanii kan dhuunfaas ta'e gareedhaan guutummaan isaaniif eegamuun akka irra jiraatu kan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf mirgi kun akka eegamuuf nuti dhaaboliin Oromoo qooda gama keenyaa ni baanaa jedhan. Ibsisuun itti dabaluudhaan dhaaboliin siyaasaa tokko tokko mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu haaluudhaan Oromoof Oromummaa Finfinnee keessaa buqqa'ee akka ba'u abjoochuu irra darbanii qabatamaadhaan Oromoof bulchiinsi Oromiyaa Finfinnee keessaa haa ba'u dhaadannoo jedhu waltajjiitti qabatanii ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Humnoonni kun galma kabiroo galmaan ga'uu barbaadanis kan qaban ta'uu ibsichi eereera.
Kaziin batagwaadanii bo'oromoonnaa ba'amaaraa hizboochi makaakkal xirixxaree indiifattar leetinnaa kan dafaa qanaatii beektaa yaallu.
kanatti dabaluudhaan uummata Oromoof uummata Amaaraa gidduutti shakkiin akka uumamu halkaniif guyyaa oliif gadutu jedhanii argamu. Haa ta'u malee gonkumaa itti milkaa'an uummanni Oromoof uummanni Amaaraa barootaan waliin jiraatanii jiru. Sirna abbaa irree dhabamsiisuudhaan waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru. Jijjiiramarra biyyattii keessatti dhufe argamsiisuufillee uummanni Oromoo uummanni Amaaraaf kanneen biroon gumaacha olaanaa qabu. Humnoonni kun afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaa hojiidhaan garuu uummata gargar diiguuf biyyattii dirree waraana gochuuf maallaqa guddaa ramadanii socho'aa jiru. Kanaaf uummanni keenya nagaa jaallatuuf kanaf ummanni kenya nagajallatu gocha kana fashasisuudan biyya saadi gamurra nagenya saas borawurra olchuf qoda gamasa akkumachu amicha dabarsina
ibsida boli oromo shanan kun sabai malin etiopia irreheddun akkata tisan walittigiisi sana gabasa turan kan ittigafatamni ittihanqate turejedan kesuma walittigiisa burrayu kesatte umame kallatti ramaqsuudan Sitinsa gosa akka fakkaatu gochuuf dadammaqinsi balaafaman geggeeffamuusa ibsuudhaan gochaa sana balaaleffataniiru. Dhaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru ka deeggaraniif cehumsi geggeeffamaa jiraachuusaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuusaanii ibsanii gaaffii mootummaa cehumsaa jedhu laalchisee ejjennoo gamtaan qaban ifa taasisaniiru.
ይገንዲ እንዳለ በነጻ ምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደማይችሉ ከወዲሁ የተገነዘበ ፖለቲካ ቡድኖች ፋስት የብር ኖቶች ዜጎችን አጣለው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት በማስነሳት
ኩነቱ ከናንጅሩ ስለኖ ወለባን ድርጉመኔ እንዲፈጩ አከንደንደኝ አሙማ ከነኑ በተንገሬለን ፖለቲካ ኖቲ ቀርሺ ሶባቲ ለሚወንዶ ጎጎርሰኒ ወሪት ቡይንሰ ሰባብ አመንቲ ከካሱዳን ሞቱማን አንጎረጅሩ በየቡልቹ ዋንደ ጠሪፈከ ሱዳን ሞቱማን ጨውንሳ ኮንዴፎም ዋሚቸ ደበር ሱዳን ጤቡ አንጎፍ ቀበን ጉተቹ ዳፍሲ ጋጅራቹን ሳኒ ፈትሙለታ ጅራ ሃተው መልያም መከሙለቱት ሞቱሙቸ ጨውንሳ ከይሰጥቱም ኖቲን አመተሙ ቀበኒቲ ቆደ ሞቱማን ጨውንሲቻ ቀባቱ ረት ወሊገሉን ዋነመደንቁ ቢየቲ ገረረኮ ሀማት ጌሱ መላ ያዶ ጅሩ ቀምነ ከናፍ ዋልታዴን አመጅራን አከይራት ስሪ ተኮጅ ተንጎቹዳን ፍለኖ አመነማፍ ወለባን ዶርጎሚን ጀጌሰኔ ጨውም ሰገረ ዲሞክራሲ ትገሱ ቆፈ ከንደገሩ ተውከኝ ይፍሱፈና
ገምታዳን እፍሰከና ከንከለን አቦሊንኩን ስርነ ፌደራሊዝሚ ጎሰረት ሁንዳይ ከደገራን ተውፍ ኩንሞ አከቱማመት ሆጂራዋኒ ኖሊኒፍ ሞርሚ ካሲሱሳ ቱቃኒሩ ፌደራሊዝሚ ከነምሎን ሊሞርማን ያደ ኦፊ ገመነጋን አከ አደም ሲፈተኒፍ ሙርቲድማ ኡማታፍ አከ ኢሰንሌ ጎርሰኒሩ ኢትሰሳና ካንከነን አቦሊ ኦሮሞ ሸናን ሀታ አኑመሌ ቃማን ካን አርጋማን አደብሊሱማ ኦሮሞራ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ አደ ዲሞክራቶዋ ኦሮሞራ ኦቦ ዲማ ነገውፍ ኦቦ በቀና ገርባ ኮንግረሲ ፌደራሏ ኦሮሞራ ቱራን